що робити, коли я вірю, що я прямий потомок Ярослава Мудрого?
Це, мені здається, вже не в генеалогії справа.
Підтвердження, що да, у мене мій дід і моя мама, це дід. Моя мама, да, там такі речі, я теж маю звідти.
Якісь слухи ходили, що та моя прабабуся, ну, трохи мала якісь здібності такі, відьомські. Але я ніколи в це не вірила. І тут я почала в це вірити.
Здається, 1700 якісь років він там називав, і там виявився журнал з оцінками його предка.
Містична історія пошуку з реальними спойлер-наслідками, розповідає пані Вікторія, у якої у дереві понад 1000 людей.
Коли я про рід розказую, чомусь саме ці містичні історії викликають найбільший інтерес. І попри те, що я не дуже вірю в всякі такі от зв'язок з предками, якісь там такі містику і духи і тому подібне, але хочу розказати певну історію. Коли я почала дослідження роду вже по батькові моєї мами, в мене почали траплятися дивні ситуації. Почалося все з того, що я поїхала, будучи в Україні, заїхала на кладовище, звідки родом мій дідусь. Там походила, робила фотографії, дослідила, вернулася в Польщу, і в той же день я впала в оморок, втратила свідомість і впала. Так не вдало, що розпорола ногу настільки, що треба було її зашивати. От. Ну, я якби не звернула на це увагу, ну, з ким не буває, просто співпадіння. Потім я продовжую досліджувати цю гілку роду. Я випадково нахиляюся, вдаряюся по підвіконня так, що у мене просто такий величезний фінгал під оком і над оком. І тут моя мама говорить мені, що доця, ти щось робиш не так в житті, щось тобі доля шле якісь сигнали, щось тут не те. Задумайся, де ти не туди звернула. Я посміялась і кажу: мама, ну куди я? Ну все роблю, як завжди, нічого нового, нічого не змінилося. Що ти починаєш? Я продовжую дослідження роду, нічого не співставляючи. Телефоную сестрі моєї бабусі. Бабуся якраз тої гілки, яку от я досліджую, це все почалося. І вона мені починає розповідати про свекруху моєї бабусі, яка страшенно не хотіла шлюбу мого дідуся з бабусею, яка дуже була проти і там 2 роки не розмовляла з дідусем, своїм сином, після того, як він одружився. От. І вона говорить і така: зараз я тобі ще щось про неї розкажу. І обривається зв'язок. І вона якби зникає. Я 2 дні телефоную, її зв'язку немає. Вона виходить на зв'язок через 2 дні і каже: слухай, я коли говорила з тобою, в мене згорів телефон. І тут в мене всі пазлики складаються. Я думаю, ой-ой, щось тут не те. Ну, тобто телефони не так часто згоряють під час розмови. От, я знала, ну, якби якісь слухи ходили, що та моя прабабуся, мама мого дідуся, ну, трохи мала якісь здібності такі відьомські, назвемо їх. Але я ніколи в це не вірила. І тут я почала в це вірити, дуже злякалася, зателефонувала психологу і спитала взагалі, може бути таке, щоб предки були проти дослідження родоводу. От, знайомий психолог сказав, що ні-ні-ні, в жодному разі не можуть бути предки проти, це щось тут не так, вони навпаки хочуть, щоб їх пам'ятали, щоб їх поважали, про них знали, ну тоді вони довше якби живуть в нашій пам'яті. От, але потім я сама зрозуміла, якби медитуючи і задаючи питання, які можуть бути причини всього цього, я зрозуміла, що деякі предки можуть боятись просто якраз у цього осуду, що ми дізнаємось щось таке, що може привідкрити нам якби іншу сторону цього предка. І ми можемо якось це не так інтерпретувати, можемо осуджувати, там, чи взагалі тоді якби якраз не пам'ятати цього предка, а старатись про нього забути. І я тоді просто...
Ключове питання. Ви на цьому припинили дослідження цієї гілки роду?
Ні, навпаки, я пообіцяла цьому предку, цій прабабусі, що я не буду осуджувати жодних ні її вчинків, ні вчинків її роду, що я не буду нікому розповідати зайвих подробиць про той рід, що я просто буду його досліджувати і все, що буде таке, скажімо, подвійної інтерпретації, я просто не буду розповсюджувати цю історію. І після того мені якраз навпаки відкрилися всі двері, я знайшла купу документів по цьому роду, вони прийшли безкоштовно мені, всі ці документи, і якраз навпаки після цього я змогла дослідити максимально цей рід.
І вишенькою на торті стало те, що через 5 хвилин після цих слів наш оператор розбив лампу на знімальному майданчику. Про те, як глибоко можна купнути свій рід, розповідає пані Таня, яка працює приватною генеалогинею.
В ідеалі, якщо збереженість хороша, можна докопатися навіть до початку 18 століття. Тобто, ну, до Мазепи. 1700, Мазепа, до самого Мазепи, звісно, докопатися не дуже вийде, да. Але якщо це родоводи, там, наприклад, Центральна Україна, там, колишня Київська губернія, Київщина, Черкащина, там, як правило, збереженість буває непогана. Єдине, що іноді це не метрики, а сповідні книги, тобто списки, тобто неметричні записи, їх важче читати, тому що міняються почерки, міняється структура документу. Це вже пізніше були як бланки надруковані, де все вписано, а до цього від руки там, ну, печаль вичитувати це все, сидіти іноді. І воно, якби, десь, ну, до початку 18 століття це ідеальний, я би сказала, варіант. А от глибше...
Це... Як це робити? Що робити, коли я вірю, що я прямий потомок Ярослава Мудрого?
Це, мені здається, вже не в генеалогії справа, якщо ви пишуть потомок Ярослава Мудрого, да, але насправді... Тут залежить від того, ким були предки. Зазвичай, якщо це часи вже там козацькі, то великий відсоток був козаками. Зберіглися оці всі списки, наприклад, сотень козацьких полків. Вони є оцифровані, опубліковані, у вигляді книжок видані. Є оцей так званий румянцівський перепис. Перепис такий, як податковий перепис населення, зроблений якраз після ліквідації Гетьманщини, там, в 64-му, 1764-й. Але всі ці переписи і списки полків, вони не точні. Тобто найбільш точне джерело все рівно це метрична книга. Ну, як і актовий запис там в книзі Рацовій, там, де ви точно знаєте, що записано народились такого-то числа, і це 100% факт. Тобто це первинне точне джерело, тому що в тому переписі там плюс-мінус рік-два, в сповідних списках може бути плюс-мінус 5. Там писали, ну, люди були, звісно, рівень грамотності був набагато менший, що там той писар написав, що там людина згадала, коли вона народилася, чи вона знала точно, коли вона народилася. Бо знову ж таки, ми до питання, якщо в сім'ї там куча дітей, батьки неграмотні, батьки навряд чи всі знають точно число, день, і вони там все життя пам'ятатимуть, коли ці діти народилися. Це дуже навряд чи. Люди свої дати народження часто не знали. Навіть під час Другої світової там ці документи горіли. Ну, і є і зараз частина людей, які там народилися під час війни, і вони не знають точної дати народження. Вони знають, що там рік такий-то, там 42-й. А якого числа, там, якщо десь батьки померли рано, ну, ніхто, все. Воно згоріло, і святкують там той день народження, там, грубо кажучи, якийсь просто день вибраний. І тут все, ну, до початку 18 століття можна, а глибше це дійсно хіба що цікавість, але там нема чіткого фактажу. Тому що метричні книги почали вестися... Більш-менш цілонаправно це вже коли то був Петро І, це там 720-ті плюс-мінус. До цього такого типу документу взагалі особливо не було. Тобто спуститися до 1600-х, це, якщо це дуже повезе, якісь такі джерела, але, як правило, це неможливо. Тобто десь на такому рівні 18 століття і воно зупиняється.
Ні, ну хочеться, звісно, найглибше, але тут проблема документів. Ну, тобто збереженість архівів – це одна, напевно, з найбільш таких болючих історій в Україні. Особливо Лівобережжя, воно дуже постраждало в Другу світову війну. І, там, Полтавщина – це, напевно, такий самий великий біль, бо там збереженість всього 30%. Полтавський архів, Донеччина дуже сильно побита. А Білгородщина, Воронежщина там теж, Чернігівщина, як пройдеться. Тобто ці регіони, вони складні. Тобто якщо повезло, то, наприклад, Переяслів, да, то там, я знаю, метрички дуже глибоко. Тобто там 1700 роки, початок 1700-ти ви точно докупаєтесь. По Києву, от зараз у мене є сповідки 1737 рік, вони складні, там немає прізвищ. Це трошечки ускладнює задачу. Але якщо мені вдасться зробити цю суцільну вибірку і все ж таки познаходити родини, то теоретично я зможу обрахувати там народження своїх предків уже в 1600-х роках по Києву. Ну, якщо це вдасться, це, звісно, таке відчуття таке, ну, не знаю, за укоріненості, що одна з моїх гілок – це от Київ і дуже давній.
Закінчити, завершити – це нереально, тому що ну, можна дізнатися якісь імена, потім можна досліджувати якісь інші документи економічного характеру, дізнаватися про ці місця, де мешкали мої предки, і чим вони займалися, або навіть де вони навчалися. Я спілкувався з іншими людьми, які теж цією темою цікавилися, вони знаходили шкільні журнали з оцінками своїх предків.
А за які роки?
Це мій колега по роботі, він знаходив про свого прапрадіда, скільки разів пра сказати не можу, здається, 1700 якісь років він там називав, і там виявився журнал з оцінками його предка. От. Які він бачив там, які предмети він вивчав, які оцінки він отримував.
А що ж, власне, дають ДНК-тести у генеалогічних пошуках?
Ну, дивіться, найбільш продуктивним для генеалогії є автосомний тест. Тобто, якщо ми говоримо там, з України, по суті, зараз працюють найкращі дві компанії, які робляться в одній лабораторії. Це Family Tree DNA і MyHeritage. Перша, вона робить всі види тестів, тобто вона робить і Y-хромосомний, мітохондріальний і, власне, автосомний. MyHeritage, вони заточені все ж таки більше мірою на генеалогію. Тобто, ну, я там веду своє дерево, у мене платна підписка. А я веду дерево, є, власне, збіги, там є доступ, ну, там є ще окремі підписки, доступ до історичних джерел і, власне, ДНК як один з сервісів.
Що воно дає?
Що воно дає? Воно дає збіги. Тобто, саме цінне всій цій історії – це збіги з людьми, особливо, коли у тебе достатньо великі сегменти ДНК, відповідно, відсотки великі. Тому що коли у тебе є великий відсоток, є шанс, що ви знайдете десь документи. У мене в спільноті зараз є два моїх восьмоюрідних дядьки. Оцей Петр, якого знайшов, це мій чотириюрідний дядько, тобто це достатньо взагалі близький родич. Ну, плюс там підтвердження, що да, у мене мій дід і моя мама – це мій дід. Моя мама, да, там такі речі я теж маю, звісно. От, але найбільше все ж таки оці збіги. Ці збіги дозволяють знайти втрачені контакти, а ці втрачені контакти, в свою чергу, можуть стати для тебе джерельною базою чи якимось підказком, особливо, якщо ти десь застопорився.
А зараз пані Вікторія поділиться щасливою історією про знахідку могили пращура через мережу.
У мене є історія, теж мені здається, вона теж така надзвичайна, нетипова і рідкісна. Мені вдалося, будучи в Варшаві, знайти могилу моєї три рази прабабусі, яка померла в 1907 році і була похована у Немирові Вінницької області. Щоб ви розуміли, такі знахідки дуже важко якби віднайти, особливо коли в родині ніхто про це не знав. Я просто побачивши в записі костелу, що вона була похована на Немирівському костельному кладовищі, вирішила знайти контакт з цим костелом. Написала туди, в Немирівський костел, питання, чи, можливо, зберіглося кладовище біля костелу. Чомусь мені здалося, що приходське кладовище – це саме, от, знаєте, як раніше ховали прямо біля костелу, довкола костелу, десь там в дворі. Десь через 3-4 тижні мені відповів священик цього костелу, що я вас вітаю, у мене є для вас хороша новина. Ні, кладовища немає на території костелу, але є в Немирові католицьке кладовище. І зі 130 могил, які залишилися в кращому чи гіршому стані, вдалося відчитати буквально там 20-30 могил, і серед них також могила моєї прабабусі. Вона в чудовому стані, ця могила, вона пережила дві світових війни. Там видно напис, видно її ім'я, прізвище, епіграф, тобто хто там хто ховав, і якби всі дати, все на ній видно.
Запитую професійного генеалога, що можна зрозуміти про себе, досліджуючи свій рід.
Є якісь риси цікаві, коли ти дивишся по родині, які там професії домінують. Да? От у мене, в принципі, якщо подивитися, то родини мають два ухили, такі глобально, це інженерний ухил і творчий ухил. Тобто от у мене є родичі, які займаються живописом, пишуть вірші, викладають танці, і це от цілий клан, от воно явно йде з якихось давніх часів. А якщо там дивитися якби по своєму прізвищу, да, то у мене от чітко носії були і інженери, енергетики, радіотехніки.
Автор,
ну, тобто ти бачиш, що ці жилки, які технічні, вони притаманні цілій родині.
Романа Зарінко, Влад Троян, Тарина Хмелевська. Звукорежисер Захар Харкопчук.
Ну, це риси, да. Дуже цікаво дивитися, як змінювалися люди, наприклад, збільшувалися зріст. От у мене по одній гілці чітко видно, що кожне наступне покоління вище за попереднє. Ну, от, поки що ця динаміка зберігається, не знаю, як далі буде, але мій син 12 років, він мені вже отак. Цікаво дивитися на риси, там, не знаю, очі, волосся, там, вуха, такі теж антропологічні штуки. Ти бачиш, що да, твої предки були носіями того. Там. Наприклад, те, що я бачу по своїх дітях, що як, власне, як я сам, я в дитинстві був ну, майже блондин, такий дуже світловолосий. І діти у мене такі самі. Потім бумсь, вони стають такими темними, як і я. Да? Тобто теж такі штуки цікаві. Ну, трансформації, вони відбуваються, ну...
Для вас над цим епізодом трудилися автор Денис Мигаль, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Влад Троян, Дарина Хмелевська, звукорежисер Захар Григорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, анімація Ілля Гончаров, продюсерка Марта Мигаль.